Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Strømnettet fullt. Hvordan kan fleksibilitet bidra til at flere får tilgang på strøm? 1. februar samles teknologioptimismens IT-nettverk hos Kodemaker for innlegg fra blant annet Statnet og Nodes, som skal snakke om hvordan Elhub kan bidra i utviklingen av fleksibilitetsmarkedet. Og fleksibilitetsmarkedet i praksis og erfaringsdeling fra Nordflex. Se teknologioptimistene.no for mer info og påmelding.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimisten, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower. Og i dag så har jeg med meg en person som jeg tror egentlig og har en av de kuleste dialektene jeg vet om. Og det da Hans Ørjasæter, nettdriftsleder i Nettalliansen. Velkommen!
Ja, takk, takk. Veldig hyggelig å være her.
Ja, det godt, det er godt, det hyggelig. Du var også med i en podcast-episode i desember 2022, hvor dere snakket om avtalen med DigPro. Vi skal fortsette med dette temaet, men nå har det gått en stund siden 2022, så vi skal snakke om implementering, utfordringer og mulig noe lærdom.
Ja.
Du, jeg har tidlig spurt gjestene om fun fact, men nå det nytt år og nye muligheter, så jeg vil heller vite, hva den mest utfordrende du har gjort i jobbsammenheng?
Det mest utfordrende jeg har gjort i jobbsammenheng? Det jo forskjellig, men jeg har jo av og til hatt presentasjoner av ting som jeg ikke har forberedt veldig godt. Og det var en gang da holdt jeg nesten å besvime på scenen, for jeg bare merket at shit, nå ble det helt tomt. Så det kanskje noe av det mest utfordrende sånn sett, personlig.
Sånn sett, ja. Jeg synes jeg kan tenke meg, jeg føler litt med deg. Og så jobber jo du da i Nettalliansen. Det ikke alle som vet hva Nettalliansen og hva dere gjør, så kan du fortelle kort til lytterne hva dere driver med.
Ja. Nettalliansen, vi da eid av 25 nettselskap rundt om i hele landet, fra Egersund i sør og til Nordkapp i nord. Vi startet med innkjøp av både materiell og system, etc. Og så har vi også blitt mer og mer en strategisk allianse for våre selskap. Så vi har da fokus på innkjøp, digitalisering, innovasjon og fellesskap. Så vi har en felles bransjeløsning, en IT-løsning eller en IT-suite med ulike system, både kundesystem, ERP, NIS, kvalitetssystem, felles driftsplattform, felles integrasjonsplattform. Mye IT-rett da, og den jobber vi veldig med nå. Og NIS-anskaffelsen, altså nettinformasjonssystemsanskaffelsen, som vi snakket om sist, og som vi skal snakke om i dag, det jo en av de store, tunge fagsystemene i vår bransje. Så det utrolig spennende å være med på å transformere den delen av virksomheten for selskapet.
Hvor mange dere nå i Nettalliansen?
Vi 25 selskap.
25 selskap. Og da disse 25 små og mellomstore nettselskapene som betaler deres lønn.
Ja,
yes. Det stemmer. Ok. Og du snakker nå om da NIS-systemet. Og dette svenske selskapet heter DigPro. Mm-hmm. Og da må jeg spørre, hvorfor valgte dere et svenskt selskap?
Vi kjørte jo en anskaffelsesprosess på det her. Vi jo underlagt offentlig anskaffelsesregelverk, så alle innkjøp vi jo en anbudsprosess. Og da var det DigPro som vant den kontrakten, både med tanke på kvalitet og pris og etablering. Så vi har jo 25 selskap som vi etablerer ting for, så det å være i stand til å løfte etableringsprosjektet og implementeringsprosjektet er jo en viktig del også.
Er det prisen dere falt for?
Det var en total vurdering, men ja, pris var også en viktig del av det. Men teknisk oppsett var vekta høyest i anskaffelsen vår.
Ja, for at jeg har jo hatt x antall gjester inn i denne podcasten her, og det er jo ofte at jeg spør de hva er det viktigste når det gjelder en IT-leverandør, og da sier de at det er nærhet og kommunikasjon. Så da må jeg egentlig spørre, oppfyller egentlig DIGPRO dette kravet også, eller?
Oppfølging etter DIGPRO, altså de har jo hatt en norsk ansatt siden før vi vant kontrakten, og nå har de også opprettet et norsk selskap som en underavdeling til det svenske selskapet. Så de har jo hatt kunder i det norske markedet før vi kom også. Så de var jo en etablert aktør. Ja. Og de har også bygd opp med flere ansatte i løpet av kontraktsperioden så langt. Så vi ser jo, det at det var en svensk leverandør, det betydde egentlig ikke så mye. For det var etablert i det norske markedet, og det var litt viktig, for her er jo en del sånne litt særnorske ting som man må håndtere.
Ja.
Så det var viktig.
Hvis vi skal gå litt mer inn på da NIS-systemet, hva er det egentlig DIGPRO skal løse? Hvilket problem er dette?
Ja, nettinformasjonssystemet. Det er jo litt, det er mange ting i nettinformasjonssystemet. Det viktigste er jo en dokumentasjon og oversikt over nettet ditt, både geografisk og elektrisk, hvordan det er koblet. Det er viktig med tanke på analyse for å gjør de riktige beregningene av nettet. Vedlikehold av komponenter. Det er et teknisk komponentregister for selskapet.
Men er det slik at de starter egentlig da, det høres ut som at de har egentlig et utgangspunkt i jeg vet ikke om det kalles av GIS eller GIS-systemet.
Mm.
Det høres ut som at det er der de, eller nettinformasjonssystemet, er det en utvikling av GIS?
Ja, du kan si, altså det er veldig tett knyttet, for GIS, det gjelder jo kun den geografiske biten, mens NIS tar også den elektriske biten. Altså sånn at men du jobber jo veldig mye i kartet, når du på en måte tegner nytt nett, og når du skal koble til en ny kunde, og sånn, så tegner du det i kartet, og så er det da lengden i kartet, og topografien og sånt som da avgjør hvordan kabelen blir, og hvordan de elektriske egenskaperne da påvirker resten av nettet. Så det er et ganske sånn sammensatt system,
ja,
som gjør
sånn
veldig mye, og i våre selskap også har bruken av eksisterende system vært veldig stor spredning. Noen hadde et veldig enkelt oppsett, mens andre hadde et veldig komplisert oppsett, brukte det til veldig mye forskjellig. Og det er liksom en del av utrullingsprosjektet, og klare å gjøre det i riktig rekkefølge, og vi valgte å ta de enkle selskapene først.
Ja, det er egentlig det jeg tenkte å spørre om neste spørsmål er sånn at hvilken metode har dere egentlig brukt på utrullingen? Er det da, testet dere litt sånn pilotprosjekt, eller var det egentlig bare bing bang, når det bare rett på, alle ut, alle i gang?
Nei, altså det her er jo, vi bruker å si at de systemer som vi har drevet å bytte nå i parallell, i det siste året, og det året som kommer, det er jo på en måte hjerte, hjerne og lunge til selskapet. Så det er viktig at den har god kontroll på det som foregår. Vi har jo drevet å rulle ut system for mange selskap i lang tid egentlig, så vi har utviklet vår egen metode som vi kaller MUDS, metode for utrulling i deltagende selskap.
Er du klar over at MUDS står for Multi-User Dungeons, som er faktisk et spill fra 80-tallet, hvor du hadde da sånne avatarer og sånn fantasispill, at de kunne spille sammen?
Nei, det vet jeg ikke klar over.
Nei, det kan du se. Det var derfor jeg lo litt når jeg leste om akkurat dette her, hva slags metode dere hadde brukt.
Ja, ja, ja.
Yes. Du har da brukt deres egen, eller laget deres egen utrullingmetode, implementeringsmetode, som heter MUDS. Fortell.
Ja, altså poenget der er jo at vi For når vi skal rulle ut til 25 selskap, så vi nødt til å ha en sånn industrialisert tilnærming til det. Hvis ikke, så vil vi bruke alt for lang tid. For det her ganske kompliserte system, det ganske mange operasjoner som skal gjøres. Så vi har en veldig tydelig pakke på hva skal leverandør gjøre, hva skal selskap gjøre, hva skal Nettalliansen gjøre i forkant av produksjonssetting med x antall dager og under produksjon i testing før du går live og ja.
Men hvem det som har hovedansvaret for implementeringen? Det Nettalliansen?
Leverandøren.
Det leverandøren. Okay.
Så det som ansvarlig for implementeringen, og så bidrar vi underveis. Men det klart at siden vi har 25 selskap, det svært få leverandører som på en måte, ja, men det har vi gjort 10 ganger før, så det null stress. Så det jo alltid litt sånn, vi bruker en del tid i etableringsfasen på å bygge opp gode verktøy for konvertering, bygge opp en god modell for å gjennomføre det, sånn at vi skal komme gjennom det med hodet og helsa i behold.
Ja, for du nevnte det jo her sånn, du sier jo at, ok, greit, alle disse 25 selskapene har jo da ulike IT-infrastruktur. Det da digitale siloer egentlig, som du kan tenke på, i alle sammen. Så hvordan løste dere dette? Hvor mye tid og ressurser har gått til dette her? Og gått inn i hvert eneste silo?
Ja, nei, når vi snakket om det her sist i fjor, 22 ble det.
Ja, lenge siden.
Kom 24 nå. Da hadde vi akkurat signert avtalen, og da gikk vi egentlig i gang med etableringsprosjektet. Og brukte frem til, nesten frem til sommeren med det. Og så startet vi pilot.
Du brukte et halvt år altså på det?
Ja. Ja. Det er ganske mye, det tar mye tid i den greien der, dessverre. Vi skulle gjerne ønske at det tok mye mindre tid. Men det som utfordringen nå, det jo at alle selskaper har ulikt oppsett. Selv om du har...
Ikke ett av de 25 nettselskapene som har en lik IT-infrastruktur i det hele tatt?
Delvis, men selv om de har samme system, så kan datamodellene i systemet være annerledes. Så det jo krevende. Så vi har bygd opp verktøy for å konvertere. Vi hadde jo 5 ulike NIS-system i 25 selskap i Hallandsen. Heldigvis var jo flesteparten knyttet til 2 system, sånn at vi hadde måttet 2 store grupperinger da. Ja. Så der har vi bygd opp gode automatiserte konverteringsskript som gjør jobben veldig mye enklere. Og så det da tett dialog mellom selskapet og de som jobber med konverteringer for å sikre at ting i henhold.
Men da lurer jeg på videre. Ok, det en ting som du sier, å implementere da et system eller et nytt IT-system i disse 25 nettselskapene. Men hva med da endringen i arbeidsprosessene i disse selskapene?
Det jobber vi med i parallell.
Hvis dere hadde sett det nå, så hadde dere sett det ene øynbrynet høyt, og det andre var lavt.
men det en veldig interessant observasjon, fordi at vi helt avhengig av å standardisere hvordan en jobber. Det tror jeg hele bransjen har hatt godt av, men vi begynner i hvert fall med våre 25. Og det vi ser er at vi når vi tar i bruk et nytt system, så det vanskelig å standardisere alt fra dag 1, fordi at du har ikke brukt systemet, du har ikke kommet skikkelig inn i det. Men vi har jo 2 selskap som hadde Digpro og DP Power fra før.
Okay.
Sånn at vi har jo startet standardiseringsarbeidet i prosjektet, i prosjektgruppa, og jobbet med det parallelt i prosjektet. Men det jo et lengre lærrett å bleke, for å si det sånn, for det ganske mange prosesser som blir gjort i de systemene. Så det jo et prosjekt som da kommer til å gå forbi implementeringsprosjektet.
Okay.
Så det vil en jobbe videre med og jobbe for å få fram beste praksis og sånt. Men det som er viktig da, i implementeringsprosjektet, det at vi får alle over på samme datamodell.
Ja.
Sånn at oppsettet blir helt like. Og det gjør at neste gang en eventuelt skal skifte ut et nytt system, eller skifte ut en modul eller noe sånt, så da blir jo løftet veldig mye kjappere og enklere.
Med Europowers nyhetstjeneste du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement I dag.
Ok, nå har vi snakket om deg. Den implementeringsfasen hvor dere inne nå. Vi har snakket om nå da arbeidsprosesser I hvert nettselskap. Hva med kulturen, som egentlig den største fienden til implementering av noe nytt? Hvordan har dette blitt møtt?
Det varierende. Altså... Det 12 av selskapene som I alliansen vår, de hadde jo et system som var på end of life. Ja. Så det var nødt til å gjøre noe uansett. Så det var jo en viktig bidragsyter til å fyre I gang prosjektet. Mm. Og så hadde vi også en del selskap som ønskte mer funksjonalitet enn det de har I dagens løsning, etc. Så vi hadde på en måte, vi har hatt en urgency blant mange av selskapene. Mm. Og vi har også inkludert, altså I prosjektet, altså implementeringsprosjektet, så involverer vi alltid ressurser fra selskapet. Altså både I arbeidsgruppe, I styringsgruppe og referansegruppe, etc. Så vi jobber mye med involvering og informasjonsspredning, og hvorfor vi gjør det, og hvorfor vi, altså I det sånn IT-strategisk ja, ja. Perspektiv også, fordi ja. At nettinformasjon ekstremt viktig ut ja. Mot andre systemer også. Og nå når vi står framfor et grønt skifte og større utnyttelse av nettet og større krav til samtidsdata for å regulere ting, så vi helt avhengig av å ha en god base på informasjon og også litt strukturert datasett som gjør at vi kan bygge verdi på toppen av det da.
Jeg tenker litt videre, for jeg litt fascinert over dette her med at det 25 selskaper med da forskjellige systemer skal integreres til et system. Og da tenker jeg på kostnadene. Har det kommet ekstra utgifter? For det må jo komme... det jo ikke mulig egentlig å implementere noe nytt nå I såpass mange forskjellige ledd og ikke... få noe sånn surprise. Det visste dere ikke.
ja, altså, vi har egentlig, altså det dukker jo alltid opp utfordringer. Det helt klart. Men vi har ikke gått på noen økonomiske blemme foreløpig. Vi har jo en ganske stram struktur på det, og rundt anskaffelsen. Så prismessig så ikke det kommet noen store endringer som har rokket ved prosjektbudsjettet I første runde.
Hva den stramme veien dere har valgt å gå? Det litt av det dere gjorde I møtes, eller at dere satt opp veldig strenge...
Ja, eller I kravspekken ja. på anbudskonkurransen, så har vi ganske solide kravlister som de måtte svare opp på. Så...
Og så har dere nå tatt for dere ett og ett nettselskap, det slik? At dere går liksom inn I et nettselskap? Men hvem det som tar seg av da den opplæringen og kompetanseutviklingen? Det da Nettalliansen, Digpro? Bruker dere da de nettselskapsansatte inn I nye nettselskap? Hvordan gjør dere det med opplæring?
Ja, altså Digpro har jo en Digpro Academy som på en måte en opplæringsplattform. Og så holder jo de kurs for selskapene. Og så oppretter vi også da brukerforum på tvers av alle selskapene som gjør at hvis du har sånn melk og brød issues som du lurer på, så kan du stille et spørsmål der. Og så jo også de som har implementert systemet tilgjengelig for de som på vei til å gå på.
Så dere har en fadderordning I dette langs?
Ja, vi har en slags fadderordning. Så, for det jo kjempeviktig for oss at selskapene både bygger de bruene mellom selskapene kompetansemessig. Og ser vi også at vi har hatt masse kompetansenettverk og sånt. For samarbeid jo en av våre hovedpilærer. Så det vi ser når den kommer over på felles system, jo at da blomstrer det kompetansenettverket mye bedre. Der daglig aktivitet inne på de ulike nettverkene, der de lurer på ting og får svar på ting veldig kjapt fra andre, og hvordan har du løst det? Og det en viktig bit, for vi har jo mange små og mellomstore selskap, og vi ser også at det for somme selskap som...
Der vel mangel på ressurser også?
Ja, eller vi bruker jo ressurser fra nettselskapet i stor grad til prosjekter, og så fyller vi på med andre etter behov, sånn at vi leier inn ressurser hvis vi har behov for det. Men vi prøver å bruke mest mulig ressurser fra nettselskapet, for det som sitter tettest på problemstillingene, det som kan materien da.
Du nevnte podcasten 2022. Jeg håper ikke du føler at jeg skal arrestere deg nå, men da snakket du om at implementeringen av dette systemet kunne løse flere oppgaver I de forskjellige nettselskapene, og da nevnte du vel en også utfordrende oppgave og en også komplisert oppgave. Mm-hmm. Men da lurer jeg på, oppfyller dette datasikkerheten? Jeg tenker på, vi snakker om kritisk infrastruktur. Mm. Vi snakker om et samarbeid imellom. Men det jo, det ikke enklere å få hull I datasikkerheten når dere skal samarbeide om det samme systemet og være på den samme plattformen?
Det kanskje ikke jeg den rette å svare på, men vi har jo sett det at når vi samler ting på en plattform, så kan vi også ha mer profesjonalisert sikkerhets... oppfølginger og sånt på plattformene. Så min påstand jo at sikkerheten bedre samlet enn den ville vært hver for seg. Da jeg var I Brenett, så var jo IKT-sikkerhet et av de viktigste punktene for at vi gikk inn på felles driftsløsning. Fordi vi mener at med en mer profesjonalisert tjeneste på det, så vil vi få en sikrere løsning også. Og så har vi også et tett samarbeid med NC Spektrum rundt sikkerhetsrevisjoner på systemet og vurderinger I forkant på hvordan vi kan sette det her opp på en sikker måte.
I desember I fjor, så 7 år etter at NIS-direktivet ble innført I EU, så vil jo nå Norge har det også inn da I de norske lovene. Har dette da fått noe etterpåvirkninger av det kravspekket dere hadde først til DIGPRO?
Nei. Vi har litt sånn rundt krav om at dere skal tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter.
Du har egentlig tatt litt sånn Ole Brum, du nå altså. Ja, takk begge deler. Ja, men det bra.
Den veldig fin.
Ja. Du, hvor mange nettselskaper har implementert?
Vi har bare ett selskap som gått på fullt, og så har vi to som veldig nærme. Og så har vi vel, altså akkurat nå så har vi vel sånn 5-6 selskap som I prosess. Okay. Som, for det litt sånn forskyvning på oppstart. Så vi kjører jo cirka 4 selskap på I kvartalet.
Blir det ferdig til 2025 som du sa I siste podcast?
I løpet av 2025 så vi på. Så, ja, vi hadde vel en plan som gjorde at vi skulle være ferdig I løpet av første eller andre kvartal I 2025 opprinnelig. Men så når den har sett litt nøyere på det, så trenger vi nok litt mer av 2025.
Ok, nå har vi sett på hele prosessen, vi har sett på det som viktigheten, liksom, men hva erfaringen deres så langt?
Erfaringen så langt, ja. Det er masse forskjellig. Det dukker opp ting hele veien. Det vi jo for så vidt vant til, men vi blir liksom alltid litt sånn overrasket. Ok, kan det også være forskjellig I system som gjør akkurat det samme?
For jeg tenkte at det som jo litt viktig I en sånn implementeringsfase, så det jo dette her med å involvere alle.
Mm.
Du får jo ikke ting til å funke hvis ikke alle klar over hva som skal gjøres og hva slags rolle de har egentlig. Så har det vært en utfordring å få med alle da?
Det har vi faktisk hatt utfordringer med tidligere. Så før vi satte I gang NIS og ERP-prosjektet som vi driver på med nå, så hadde vi faktisk inne en konsulent eller en organisasjonspsykolog som var god på endringsledelse og drev med det I mange store organisasjoner. Så vi utvidet mødelsen I forhold til hva vi har gjort før. Så vi har lagt inn en del mer informasjonspakker og også en lederverktøykasse for lederne I selskapet. Fordi at det jo de som til sjuende og sist må passe på at det allokert nok ressurser til gjennomføring, at det der informasjon som flyter ut til ansatte, og som et viktig kontaktpunkt for oss, da, I tillegg til en lokal prosjektleder som mer det faglige kontaktet.
Så det du sier sånn som noen av mine gjester sier også, det viktigste å faktisk få med seg lederne, altså nøkkelpersonene, både når man skal implementere, når man skal se på nye systemer, når man skal samarbeide.
Absolutt, der sitter vi nøkkelen til veldig mye. Og, ja. Og det der med, altså du kan aldri informere nok da. Men det kjempeviktig. Og det å anerkjenne at det her en stor forandring for mange, det også en viktig erkjennelse. For mange av selskapene så det jo folk som har satt og jobbet med samme system I 20-25 år, ja. Og som kan det ut og inn. Og så kommer vi og skal komme med noe nytt og fancy som de ikke kjenner til nødvendigvis. Da skjønner han jo at de skeptisk.
Selskapet dere inngikk en avtale med har signert også nå en avtale med 3 nye nettselskaper. Som står altså utenfor nettalliansen. Det sånn at dere egentlig sier på kontoret at hei, den der skal vi ha en liten kake, for det der hadde dere aldri fått hvis ikke det hadde vært for oss?
Nei, det... Vi har ikke noen mekanismer for det. Men, men det klart... Det jo interessant å se at leverandøren vi valgte også gjør det bra I en del andre konkurranser som har vært ute. Og nå det vel... Jeg tror kanskje det vel 6 selskap som kommet til etter vår avtale. Ja. Men ja. Det siste var vel 3 nå. Og,
ja.
Så på en måte så det gir oss en trygghet I at vi har gjort et godt valg I og med at andre også velger det samme. Og så synes vi det positivt med tanke på utviklingsmulighetene. Da.
Mm.
For når det flere I det norske markedet som også har de samme behovene som oss, så det jo enklere å få utvikle tjenester som vi mener viktige for vårt marked.
Ja, dere river jo I hvert fall ned stilene, så det jo bra.
Mm.
Du, før vi avslutter denne episoden her sånn, så vil jeg stille et spørsmål. Om du nå fikk en tidsmaskin som ga deg muligheten til å fikse et problem eller en utfordring innenfor fornybar, altså kraftenergi, hva ville det ha vært?
Det her blir jo kanskje det her jo litt for kontroversielt men jeg ville kanskje ha dratt frem I tid for å finne ut om de har funnet en kjernekraftmetode som som gjør at vi kunne fått sjukt masse energi I veldig komprimert og veldig trygt for selv om vannkraft og vindkraft og sånt veldig bra og sånt så bygger vi ned ganske mye natur
ja Ja, den vet du, den var kontroversiell, men den skal du få. Det blir ikke sånn som vi hadde besøk av NVE her, så når de sa at nettet fett, fikk de beskjed om. Du vet hva, da sier jeg bare utrolig hyggelig at du tok deg tid, Hans, til å komme hit I teknologioptimistene. Og så takker jeg til deg som lytter og har satt vår podcast som en favoritt. Mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Og hva med deg, Hans?
Jeg også en teknologioptimist.
Hyggelig. Da det bare å si takk for meg. Strømnettet fullt. Hvordan kan fleksibilitet bidra til at flere får tilgang på strøm? 1. Februar samles teknologioptimistenes IT-nettverk hos Kodemaker for innlegg fra blant annet Statnet og Nodes, som skal snakke om hvordan Elhub kan bidra I utviklingen av fleksibilitetsmarkedet, og fleksibilitetsmarkedet I praksis og erfaringsdeling fra Nordflex. Se teknologioptimistene.no for mer info og påmelding.